Egunon, goiza on, goizeroko aon.
Amarrak eta berrogeita bi minutu, orain seguratik, bueno, basalto egingo dugu Donosti aldera. Bai, Pasko astean gaudelako, eta oraindik oporregun batzuk agian izango dituzulako. Bueno, bai, akizu, San Telmo Museoak, aste santuko eta Pasko, ba, aste honetako egun hauetarako antolatu dituen jardueren artean, orain oso berezia den bati buruz hitz egingo dizuegula. Saskigintzak besteak beste, bueno, ba, garrantzi handia izan duelako mendeetan zehar. Eta honi buruz hitz egingo digu berala batean hementxe Ana Izak, bueno, ba, San Telmo Museoak saskigintzaren inguruko jardura bereziak eskaintzen ari delako. Lanbide tradizional honen inguruko erakusketa gainera txiki bat da. Bueno, Iñaki Agirrezabala eta Lourdes Etxaniz artisauen eskutik egiten ari diren tailer eta erakustaldien inguruan hitz egingo dugu oraintxe bertan, aipatu dugu moduan, bueno, ba, Ana Izarekin, hementxe da, telefonoaren bestaldean gurean. Kaixo, Ana, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Pues oso ondo tasuek.
Ba, gu ondo, lanera itzuli gara, ba, agian beste batzuk oraindik oporregun batzuk dituzte, Ana.
Bueno, pues nada, oporretan daudenak, bakitze, ez badaukete beste planik, edo pues museora hurbiltzea, San Telmo Museora etortzea, beti plan ona dela eta seguro disfrutatuko dutela pila bat.
Hori da, bueno, batetik, Ana, lehenik eta behin, zer moduz joan dira, azte santuko egun, bueno, ba, hauek, jai egun eta oporregunak izan diren egun hauek?
Bueno, pues mugimendu egondo da museoan, oso eguraldi polita izan dugu denok disfrutatzeko eta pentsatzen dut jende asko kere egin dula beste moduko plan batzuk, ez? Edo mendira, ondartzara, baina, bueno, pues mugimendu egondo da, kontutan hartuta, pues kanpoko jendia ezin dula Donostira hurbildu. Baina, bueno, kontien gaude, bada magun martxarekin.
Bueno, pozit zabiltzate eta pozit zaudete. Esan duguna, bueno, okerrez bagaude, martxoren 26-tik eta apirilaren 11 arte, ez da, jarduera honekin, ikasteko eta gozatzeko aukera dugula. Atzokoak gaur programaren gai nagusia aurten saskigintza delako, Ana.
Ba, hori da, ja daramagu, hau da, hirugarren urtea, joan den urtean ezin izan zelako egin, baina, bueno, pues aste santuko oporra hauetan, museoak antolatzen du jarduera berezi bat Euskal Lanbide Tradizionalaren inguruan. Proiektuaren izena da, atzokoak gaur, eta, bueno, pues xedea hau da, Euskal Lanbide Tradizionalak ezagutu, informazio gehiago eman honen inguruan, eta balioan jarri. Batez ere desagertzear dauden lanbideen inguruan aritzea da.
Gaur egun, bueno, kosta egin zaigulako, bueno, garai batean ze gaur egun ere horrelako azoka bereziak eta gero ezta gutxiago ditugu, ezta, baina bueno, ikusten genituen, hor zuzenean, bueno, ba, saskiak eta egiten garai baten ere nola egiten zen, ez? Ze hau ofizio honek sekuloko garrantzia izan zuen gehien bat, hoxe, ba, Euskal Herri mailan urte edo mendeetan zehar.
Bai, mendeetan zehar. Esan ez, bueno, etnografoak eta lezatun dute oso jarduera antzinekoa, osea, neolitoaren hasieran, ba, hori da, gizakiek ja egiten zutela, zuntzen bidez lanak eta objektuak. Binen, bueno, bai, egia da, Euskal Herrian garrantzia handia izan du, egia esan zaskiak erabiltzen ziren eremu guztietan, ez bakarrikan baserriko lanetan, arrantza munduan ere bai, mehatxaritzan, industrian, claro, hoiek ziren pues produktuak eta materialak garraiatzeko erabiltzen ziren ontziak, ez? Gertatzen dena, bueno, pues gero joan den urtean, 20. mendean ja, joan den mendean, mendean erdialdean plastikoa eta sartu zenean, pues nik uste dut produktu hauek joan zirela pixkanaka baztertzen.
Gutxitzen, ez da, agian, 1950. urtean edo, irakurri dugu, ez da, ba, plastikoaren ondorioz edo, erabilpen horren ondorioz edo, gutxitzen joan zela, eta lanbide hori iaia, ba, desegertzera edo, ez, iritsi zela.
Hori da, egia esan, bueno, gu Gipuzkoan pizkat egon dugera begiratzen eta aurkitu nahian, zenbat saskigileak gelditzen diren eta oso gutxi gelditzen dira. Azkenean, bueno, pues lortu dugu Iñaki Agirrezabala eta Lourdes Etxanizen laguntza, biak oso, bueno, pues gure esker ona, bai, bueno, beti ere planteatu genianean proiektua, beti ere izan ziren mantziguten baiezkoa, oso pozik daude, utzi dizkigute material, tresnak, lan tresnak eta material pila bat, beraiek egindako saskiak, hemen erakusketa txiki bat montatzeko, eta zuk esan bezala, aste honetan, pasko astean gaur arratsaldean hasita eta larun bat arte, egongo dire arratsaldetan erakustaldiak egiten, osea, jenderen aurrean lanean, saskiak egiten.
Bueno, erakustaldi hauetarako eta tailer hauetarako izena emateko, bezartik itzorturik hartu behar da, ze pentsatzen dugu talde murriztuak ere izango direla, ez?
Bueno, erakustaldia printzipioz museoko sarrerarekin, osea, hor egongo bire, esaten vale. Dizute, hiru orduz lanean.
Etengabe, eta, jotazu.
Etengabe, bueno, pentsatzen dut, ez dakit, pentsatzen dut gogotxu etorreko birela.
Bai.
Eta gero hori, larun bat arratsaldetan eta igande goizean, familientzako tailerrak antolatu dituzte, pues eskulanak eta egiteko, eta hortan, bai, hortan izena eman behar da, tailerretan parte hartzeko, bai, webaren bidez, musearen webaren bidez. Oraindikan badaude uste dute plazak, oseak animatu zaitezte.
Bueno, hori da behintzat atozen egunetan ikusteko aukera izango duna, eta esan duguna, ofizio, garai bateko ofizio oso garrantzitsua, gaur egun agian berreskuratu nahian gabiltzan ofizio alda hori, edo, na, edo zer?
Jo, pues pixka bat hola hitz egin da, beste guinen ere bai, egondu zen hemen itzaldi bat, Fermin Leizaolak emantzun, eta hurbildu zen Nuarbeko bera ere zaskigila izandakoa, eta berarekin hitz egiten komentatzen zuen zaila ikusten zula zen, oso egia zen oso lan neketsua da. Ez da erresa, prozesua luzia da, osea, imaginatu, hasi behar dela, mendira joan, egurra hartu, egurra hori uretan utzi behar dute ez dakizen bat hilabetetan, gero, osea, oso lan neketsua da eta luzia eta gero pues produktuak gero joaten bagera pues gaur egun daukagun globalizazio mundu hontan, ez? Joaten zarela eta pues oso diru gutxikin posible duzu beste ontzi bat edo hartu, pues egia san asko maite behar duzu eta binon nik uste dut zaila dela eta hortaz bizitzea gaur egun ere bai oso zaila dela.
Hortaz bizitzea zaila da, egia da agian, bueno, da, produktuak eta berrera biltzearen aldeko apostuari eta egiten denean, bueno, hortarako ere, bueno, ba, balekoa izan daitekela, ez da? Horrelako
noski bai,
saski bat, edo erosketak egitera joaterakoan, edo produktuak berak ere gordetzerako
nik uste dut,
orduan,
ez? Bai, nik uste dut produktuak ere bai dire oso bereziak, ez? Imaginatu, pues, produkt, osea, saski bakoitza dela bakarra, osea, naiz eta molde berdina erabili, ez dire bizazki berdinak, osea, ez? Naiz eta neurri antzekoak izan, taula binen, ale bakarrak direla.
Bai, bakoitzak orduan, bera, ukitu pertsonalara izango du, noski.
Hori da, bai. Orduan nik uste dut hori, bai, apreziatzen degula, binen, zenbat zazki erosten dugu gu gaur egun. Etxien izan ditzakegu bi edo hiru edo lau gustokoa ditugulako eta erabiltzen ditugulako, binen, klaro. Hortaz ere, pues, bizin behar da, ez?
Eta Iñaki Agirrezabala eta Lourdes Etxaniz artisauen inguruan zer duzu kontatzerik edo hauek urteetan hortan jardun dira eta jaioak dira belaunaldi berriei ari zaie ez dakit erakusten edo ofizioa edo zer.
Pues begira, kontatuko dizut, Iñaki bera matxinbentakoa da, matxinbentan saskigile asko zeuden, Nuarben bezala,
bai.
Eta bera, bere familikoak ere bai saskigile ziren. Normalian, nik uste dut, bueno, pues, esagutugu ditugun kasuak, familia zagak ziren, ez? Ofizio joaten zen, belaunaldi pasatzen, eta Iñaki Agirrezabala eta bere Andrea Lourdes egia esan hortaz bizitu izan du dira, zaskikileak izan du dira, gero Azpeitira jetxi ziren eta andenda badute ere bai.
Badute, ezta? Gaur egun.
Badute gaur egun eta bueno, gero pues artizau asokoetan ere asko mugitu dire eta hola. Binean, hauen seme alabak adibidez ez daude ofizio honetan, osea, beste lanbide badute eta printzipioz pues pena hundiz, binon galtzea, arbentzat zaga honetan, familia honetan, ezagutza hori galdu ingo dela.
Bueno, espero dugu behintzat, pasadirenak eta pasartzear dauden ba, bitxitarien artean, gero, bakarren batek agian begiz jotzea, saski gintza, eta esatea, bueno, ba, egunen batean agian, hortan ere jarriko naiz, lanean, edo nik horrelako zara egin nahiko nuke. Ze pena litzateke, ez, galtzea, ofizio diri edo,
Egezan konturatzen zera, nik uste dut ere gizartea garatzen di joan einean, pues, gauza batzuk ikasten ditugula, ez?
Bai.
Adibidez, pandemiaren garaian asko ikasi dugu teknologia atletikan, adibidez,
bai. Eta sorkuntza atletik ere,
Hori da. Bai, baina konturatzen zera gauza berriak ikasten goazela, baina beste gauza batzuk ere bai joaten garela usten bidean, eh? Eta bai. Hori ere pena da. Bai.
Ez litzateke bintzat, saskigintza lanbide hori ba, desagertu behar, eta bueno, gehien bat horretarako eta gauza gehiagotarako, egun horretarako balio du ba, tailer hori edo tailer hauek balio dute, eta bai. Bisitaldi hori, Santelmok mm-hmm. besteak beste eskaintzen dituen jarduren artean, hause delako orain, nabarmendu nahi genuena datozen egun hauetarako. Imeiez edo, eskaera egin behar da, edo nola? No?
Bueno, museoko webgunean, santelmomuseoa.eus, hor badago informazio guztia, tailerretan apuntatu nahi duena hortikan ere egin dezake, eta, bueno, hori besterik ez, badakizu Santelmon beti ere eskaintza kulturala handia dagola, museoa bizia da, orain daukagu hiru erakusketa, aldi baterako erakusketa, gehi erakusketa iraunkorra beti ere hor dagoena, osea, que, bueno, pues, hasieran esan dugun bezala, nahi duenak, eta aukera duenak, behintzat,
hori da.
Etor dadila.
Aukera
hori da.
Duenak, aprotxatu bezala. Santelmomuseoa.eusen sartu eta bertan kontatuko dizkizuete ba, hemen aipatu ditugunak eta takilako. Ana, bueno, ba, bai? Zuek egun hauetan lan eta lan, eta alaxe jarraitu, ez da? Hori da, behintzat, zuen xedia zuen helburua egunero, eh?
Noski, hemen goguakin egiten jugu lanak eta gauza prestatu, inon gauza egiten jugun gauza guztia dire bizitariak eta publikoak disfrutatzeko, ez?
Bueno,
ba, ez guretzako bakarrikan.
Hori da, ala izan dadila, jarraitu lanean, ba, Ana Iza, eskerrik asko, gaur hemen gurekin tartutxoa
ba,
egitagatik, bale?
Zuri gurekin akordatzeagatik eta mila esker.
Venga, eutxior, eskerrik asko.
Venga, ale, agur.
Aio, agur.